Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend, ook aan al ons besoekers. Kom ons buig ons hoofde. Broeders en susters, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Psalm 14. Ons lees die hele Psalm vir die koorleier van Dawid. Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwaase mense vernietig alles wat hulle doen, is 'n gruwel vir die Here. Daar is nie een wat goed doen nie. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is. Een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal. Die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet asof julle brood eet, en wat weier om die Here te dien, weet julle dan nie dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie? Omdat God aan die kant van die regverdiges is, sal daar niks kom van julle planne teen die hulpelose nie. Die Here bly sy toevlug. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom. Wanneer die Here die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees. Ons lees tot sover. Ons gaan vanoggend in die prediking hierdie psalm met u behandel. Kom, laat ons nou saam bid. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wanneer ons so opkyk, wanneer ons in die gebed so na u uitreik en u aanroep, dan is ons bewus daarvan dat u ons ook aanskou. U kyk ook na elkeen van u kinders, u sien ons in die hart, en daar is alles open bloot voor u. En wanneer ons daaraan dink, Here, dan buig ons in nederigheid voor u troon, want ons ken onsself. Ons weet dat wanneer u ons uitnooi om aan u nagmaalstafel aan te sit volgende week, ons onsself voor u sal moet ontledig en verootmoedig, want ons is sondaars. En selfs ons beste werke is onvolkome en met sonde bevlek, en tog het ons vanoggend die vrymoedigheid om u naam aan te roep. Want in ons Here Jesus Christus staan ons voor 'n oop deur. Hy het vir ons weer die toegang bewerkstellig. En daarom is ons vanoggend saam in sy naam. Daarom is ons vanoggend sy bruid. En daarom wil ons ons vanoggend voorberei en versier met geloof en goeie werke, sodat ons gereed sal wees wanneer hy kom om ons op die wolke te kom haal. Daarom loof ons u ook, Here, vir elkeen wat vanoggend hier saam in die kerkgebou vergader. U kinders wat vir u lief is en wat uit u genade lewe. Ons dank u in die besonder vir hulle wat vanoggend voor ons die openbare belydenis aflegging van die Christelike geloof sal doen. Dankie Here dat u ons kinders, u kinders so mooi bewaar en lei. Ons dankie vir ouers en grootouers wat met voorbeeld en gebed die kinders aan die troon van u genade opdra. Ons loof u dat u so met ons bemoeienis maak, want ons weet ons verdien niks daarvan nie. Ons bid daarom dat ons, wanneer ons ons oë so in berou en belydenis voor u sluit, u vir ons opregtheid in ons godsdienst sal gee. Ons dink ook vanoggend, Here, aan so baie mense daar buite wat ver van u af lewe. Ons dink aan hulle wat onder die indruk verkeer dat u nie bestaan nie. Ons dink aan hulle wat wonder of u bestaan. Ons dink aan hulle wat onseker is of u bestaan. Ons dink aan almal wat geen rigting het nie. En ons bid, Here, dat u tog in u redding sal verskyn. Ons dink aan die land waarin ons lewe, 'n land waar daar al hoe meer goddeloosheid en onreg plaasvind. Ons bid vir u genade. Here, wil u ons nog nie straf soos ons verdien nie. Sien ons aan in die verhoring van u kerkse gebede, en wil u heiden en onregdoener toch ook op u tyd en u wyse in u liefde nader aan u troon bring. Gebruik ons waar u ons nodig het en vergewe ons waar ons self in sonde geval het. Ons hemelse Vader, ons bid vir ons ou mense, ons dink aan hulle in die hospitale, en ons bid vir hulle wat siek is. Ons vra dat u hulle in hierdie eensame oggend met u teenwoordigheid sal seën. Wil u dan ons sondes vir ons vergewe en ons nou aanspreek deur u heilige woord. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Nou sing ons Psalm 14. Sing Psalm 14 daarvan die 6de en die 7de verse. Hy is 'n rots om in te vlug vir wie elendig tot hom sug. Mag maar die bede nooit verstom laat Israels heil uit Sion kom. As Israels God in hul elend sy volk se lotgeval wil wend, sal Jakob jubel bly van gees en Israel sal vrolik wees. In die psalms word daar na Israel verwys wanneer daar gesing word van die Here se kerk, sy volk, sy mense. Kom ons sing dan met die oog op die prediking Psalm 14 vers 6 en 7. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoe lyk die wêreld waarin ons lewe as jy so rondom jou kyk? Wat sien jy? Hoe voel jy as jy na die nuus kyk of as jy die koerant lees? Die wêreld waarin ons ons kinders en ons kleinkinders moet opvoed. Dit lyk dikwels maar donker en gevaarlik en rigtingloos. Ons sien dit elke dag om ons. Dink nou net wat God alles sien. Psalm 14 sê, die Here, hy kyk van die hemel af. Hy is nie soos ons wat maar net rondom sien nie. Hy sien alles. En kyk net in sy genade en in sy liefde. Kyk hy, hoekom? Om iets te soek wat goed is. Hy soek iets wat mooi is. Hy soek selfs, staan daar, of daar net een is, wat na sy wil vra. Maar nee, sê David in Psalm 14, da's niemand nie. Nie, selfs nie een nie. Dis nogal 'n skok, nie waar nie. Dit laat mens regop sit. As jy daaraan dink dat ons vanoggend hier is, om onsself te begin voorberei vir die nagmaal. God wat alles sien en niks goeds vind nie, hy nooi ons uit om aan sy tafel te kom sit. Dit klink mos nie reg nie. Ons sal moet mooi dink. Wat soek 'n gedekte nagmaalstafel nog in hierdie donker wêreld? Psalm 14, broeder en suster, dwing ons vanoggend om nie net rondom ons te kyk nie. Dit roep jou op om ook op te kyk. Want is daar waar jou antwoorde in vir hierdie wêreld, jou antwoorde in jou tyd van voorbereiding te vind is. Dis daar waar Psalm 14 jou sal leer, jou verlossing, ja, waar jou redding vandaan kom. Dit is 'n wonderlike les, want dis die enigste hoop wat ons het. in hierdie wêreld. Hierdie psalm stel jou aan 'n gevalle, ontaarde mensdom voor. Maar die psalm leer jou ook 'n genadige God ken. 'n God wat tussen die ontaarde mense die lot van sy volk kom verander. Hy doen dit. Hy doen dit. Want u sien, broeder en suster, op die ou einde verlos God gevalle mense, maar net uit sy genade uit. En dit sing Psalm 14. Die redding kom uit Sion. Ons gaan nou vanoggend na drie hoofmomente in hierdie psalm kyk, waarmee ons voorbereiding gaan begin. In die eerste plek, kyk ons hoe die psalm ons beskryf, hoe beskryf die psalm vir ons die gevalle mens. Daarna sien ons die heilige God, en dan sien ons die verloste volk. So ons gaan nou begin deur te kyk na die gevalle mens. Nou broeder en suster, soos wat ons gehoor het, in vele van die vorige psalms van Dawid, het hy gekla oor mense wat hom haat en beledig en vervolg en bedreig. Die wêreld waarin hy geleef het, was 'n wêreld van verraad, van doodslag, van korrupsie en van spanning. In Psalm 14 voer hy nou as ware al daardie strome terug na die een fontein van boosheid, naamlik die korrupte natuur van die mens na die sondeval. Hy sê al hierdie dinge wat hy sien, wat so verskriklik is, kan jy maar terugvoer na die oomblik toe die mens om teen God gedraai het. Dit daarna was maar die gevolge daarvan. En hierdie sonde het onder die mensdom soos 'n vreeslike siekte versprei. Hierdie toestand is dodelik. En dit is endemies. Dit lei tot praktiese ateïsme wat God se bestaan naderhand ontken of hom van sy eer beroof. Verder maak dit die mens aaklig en korrup, vuil en weerstandswekkend. Die mens het daarna heeltemal ontaard, weg van hoe hy gemaak en bestem was. Kyk maar om jou. Die mens leef net vir homself. Hy maak ander seer. Hy misbruik enigiets tot sy voordeel. Paulus beskryf hierdie mens vir ons in Titus 1 vers 16. Hoor wat sê hy? Hulle gee voor dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik en koppig en deug vir geen goeie werk nie. Hoor u? Onder hulle is selfs 'n groep wat sê dat God tog wel bestaan, maar hulle dien hom glad nie, al dink hulle hy's daar. Hulle is niks werd nie, sê Paulus. Hierdie toestand, sê Dawid, het die hele menslike geslag aangesteek en geïnfiltreer. Niemand het ontkom nie. Selfs 'n soektog na iemand wat insig in sy verdorwe toestand het misluk. Dis daarom hartseer, nie waar nie. Jy weet, dit is so verskriklik hartseer. In Genesis 1 vers 31 lees ons nog dat God afgekyk het en hy het gesien en gesê, alles is baie goed, is mooi. Maar in Genesis 6 vers 5, net 5 hoofstukke daarvan af, sê die Here dat hy sien hoe die mens in sy verdorwenheid net slegte dinge sy hele lewe lank bedink. Psalm 14 kerm nou juis hierdie toestand waarvan Genesis 6 praat in hierdie lied uit. Wat so gevaarlik is van hierdie verdorwe toestand, sê hy in vers 4 van hierdie psalm, dat hulle nie hulle eie toestand raak sien nie. Dis net so vreeslik. Hulle is tevrede met hulle siening. Hy noem selfs in die psalm 6 dinge wat hulle heeltemal miskyk. Dit pla hulle glad nie dat hulle dit doen, en dat dit is wie hulle geword het nie. Gaan hy 6 vir jy noem. Hy sê hulle pleeg onreg, dan hulle gierigheid, daar staan in die oorspronklik, hulle eet, hulle vreet soos vrate. Die derde en hulle het geen godsdienst meer nie, hulle roep God nie aan nie. Die vierde en hulle gaan vir die hulpelooses, met ander woorde soos aasvreters, wat net die elendiges graag eerste uitbuit, die wat weerloos is, soos makkelijk. Die vijfde en hulle sien nie hulle eie dwaasheid raak nie. Met ander woorde, hulle kan glad nie meer Godse werk en Godse onderhoud en Godse bestuur, hulle kan dit glad nie meer raak sien nie. Dinge gebeur vir hulle maar sonder rede, dit gebeur maar net, solang dit net tot hulle eie voordeel gebeur. En dan die sesde een, broeder en sister, ken ons dit nie, die valse gerustheid. Met ander woorde, hulle sien nie die gevaar waarin hulle verkeer eintlik meer raak nie, glad nie. Heeltemal gerus, onder die indruk, hulle is in beheer. Broeder en sister, ken ons nie die note van hierdie psalm in ons tyd nie. Al hierdie dinge, sê die dichter, is die teken en die uitvloeisel van die siening van die dwaas. Dit is die woord wat hy gebruik. Dit, broeder en sister, wat ons nou gehoor het, is die gevolge van die geloofsbelijdenis van die goddelose dwaas. Elke sonoggend staan ons op en saam met die kerk oor die hele wêreld bely ons ons ongetwyfelde christelike geloof. Hier op Psalm 14 hoor jy die teenoorgestelde van daardie belydenis. Jy hoor die geloofsbelydenis van die dwaas. Wat bely hy? Hy bely daar is geen God nie. Dit is die som totaal van die goddelose se belydenis van sy lewens uitkyk. Hoekom? Ag, dis tog maklik om te verstaan, want hy self God. Alles kom homself toe. Dis hoe hy dit sien. Hy dien homself. Hy leef vir homself. En hy wil vooruitgaan en niks of niemand tel meer nie. Hy is op die troon. Maar Psalm 14 sê, dit is sleg, dit is afskuwelik, dit is 'n gruwel vir die Here, ja, hy sien hulle wat so lewe, al dink hulle nie so nie, dis wat hy sê. So ons het gesê in die eerste plek, stel die psalm ons voor aan die verdorwe mens. Nou in die tweede plek, die heilige God. Broeder en sister, daar is 'n heilige God in die hemel. En sy bestaan hang nie af van enige een se erkenning nie. Hy is ook nie maar net daar nie, nee, hy is aktief. Die psalm sê, hy kyk, hy soek. Hoekom? Want hy wil sy liefde wys. Hy wil homself bekendstel, sy genade, en hy wil as 'n volg daarvan geregtigheid laat seevier. Dinge moet mooi en reg gaan. Nou laat ons dadelijk sê, broeder en sister, die geloofsbelijdenis van die dwaas, wat sê daar is geen God nie, is nie noodwendig een geloofsbelijdenis van dom mense nie. Dit moet jy mooi verstaan. Die dwaase belijdenis is nie rarig die produk van sy verstand nie. Die psalm sê, juist, jy kan dit in die ou vertaling gaan sien, die dwaas sê in sy hart, dat daar geen God is nie. Met ander woorde, hierdie uitspraak sê eintlik meer van sy karakter as van sy intellek. Dis maar woorde van iemand wat dink, hy sit self op die troon. Hy glo nog die duiwelse belofte in die paradys wat gesê het, jy sal God wees. Hy glo, maar hy glo die duiwelse belofte, want het pas om. Hulle redeneer dat daar te min bewyse is dat God bestaan. Die skepping en Godse werk in die geskiedenis, dit is nie genoeg om hulle heeltemal te oortuig nie. Maar as ons nou 'n bietjie dink, broeder en suster, dit beteken natuurlik glad nie dat iemand kan beweer dat daar geen God is nie. Want as daar nie genoeg of net miskien 'n bietjie onduidelike bewyse bestaan dat daar wel 'n God is, is dit verseker so dat daar bestaan absoluut geen bewys wat enigeen kan voorhou met sekerheid wat kan sê dat God glad nie bestaan nie. Dit kon nog nooit bewys word nie. As jy dus nou regtig op die vermoë van menslike redenasies wil terugval, is jy soos Psalm 73 sê, ewe skielik op gladde plekke. As jy wil opstaan en verklaar dat God beslis nie bestaan nie, dan moet jy mos alwetend wees. En dit is op die einde toe nou net God wat alwetend is. Sien, dis die probleem waarin die dwaas homself bevind. Hy moet dan op 'n stadium doen wat God doen, en hy kan nie. En daarom, broeder en suster, is dit nou so interessant, dat jy in baie min publikasies van vandag filosowe sal kry wat beweer dat hulle volslae ateïste is. Hulle is baie min. Nee, hulle verwys vandag eerder na hulle self as agnostici. Wat is dit? Hulle erken nie die bestaan van God nie, maar hulle ontken dit ook nie. Hulle sê, die groot oorsaak van alles is onbekend. Hulle is agnostici. Hulle is nie ateïste nie. Maar die psalmdigter van Psalm 14 sê egter, dat ateïste en agnostici maar eintlik op presies dieselfde ding neerkom. Hulle wat God nie dien en vrees nie, is op die ou einde dwaas. Die sogenaamde agnostikus met sy onbekende basis in die geloof, kies dus maar eintlik in die praktyk op die ou einde die kamp van die dwaas. David weet, hy weet daar is 'n heilige God in die hemel, en wat hom, een wat hom as 'n sondaar bewaar. En dit is sy hoop. Dit maak sy lewe sinvol. Selfs al is hy as mens een wat nie iets heiligs kan wys nie. Die God wat hy ken en liefhet, maak dat hy anders na die lewe kyk. Hy is een met hoop. Een wat kan bid. Een wat nie deel is van hierdie wêreld nie. En daarom, broeder en suster, sluit Psalm 14 af deur ook te sing van die verloste volk. Met diegene wat God nie sien nie, sê David, gaan daar iets vreesliks gebeur. Hy sê dit, kyk, daar's amper humor hierin. David sê dit, want hy het ondervinding daarvan. Sy vorige psalms sing ook daarvan. Maar daar is meer. David se ondervinding laat hom ook met vrymoedigheid vra na die verlossing van die Here se kinders. En hier kom 'n totale nuwe, 'n wonderlike mooi moment in die psalm. Kyk, broeder en suster, ons moet mooi verstaan, aan die begin het David gepraat van 'n hele mensdom wat teen God gedraai het. Ja, daar was, sing hy, nie eers een wat goed gedoen het nie. En tog, te midde daarvan eindig die psalm met die mooiste geloofswoorde. Woorde van 'n mens, 'n sondaar mens, wat bid dat die Here tog vir hom sal redding bring. En met hierdie woorde bemoedig die psalm eintlik elke kind van die Here in hierdie wêreld, in hierdie gevallendheid. In vers 5 hoor ons al dat daar mense is wat God se teenwoordigheid ervaar. In vers 6 sê hy dat God sekere mense bewaar. En vers 7 gaan verder deur te vertel van die redding wat daar vir hulle kom. Sien nie, dis asof in die psalm is daar amper 'n skelm grafiek wat poëties al hoor en hoor en mooier na die einde toe uitkom. Tussen al hierdie dinge skyn daar iets van God se genade in sy kinders se lewens deur. Hulle ervaar sy teenwoordigheid, hulle beleef sy bewaring, hulle ervaar sy verlossing. Jy sien hoe mooi klimaks kry die psalm aan die einde. Daar is mense wat uit 'n verganklike verdorwe wêreld gered word. Dis waarvan hierdie psalm sing. En daardie mense is God se kinders. Dis interessant broeder en suster, as mens mooi gaan kyk na die psalm, sal jy die twee teenpole aan die begin en aan die einde kry. In die begin sing hy van die mense kinders. Die Here het afgekyk op die mense kinders, maar aan die einde sing hy van die Here se kinders. Aan die ander die hele psalm draai rondom die twee pole van wat die Here sien. En die middelpunt daarvan is die Here se genade. Dit is op die ouene maar wat die verskil maak. Dis wat die psalm so pragtig mooi maak. God se kinders. En hulle broeder en suster is anders as hierdie wêreld. Hulle weet dat hulle sondaars is wat uit God se genade moet lewe. Hulle word deur die Here bewaar. Hulle word ook deur die Here geroep. Ek is julle God, julle is my volk, julle is my kinders, lewe vir my. Dis hulle wat uitgenooi word om die nagmaal hier te gebruik. Hulle wat opstaan om die roepstem te gehoorsaam. Hulle wat soos die psalm sê, die verlossing kom uit Sion, wat dit sien. Dis daar waar God woon. Dis die plek poëties, dis die naam Sion, daar waar God woon. Broeder en suster, ons redding is nie iets wat uit ons eie goeie dade kom nie. Ons weet, toe God uit die hemel neergekyk het, het hy geen een gesien wat goed gedoen het nie. Nie een van ons was daar om raak gesien te word nie, want ons is sondaars, ons weet dit. Maar uit Sion, uit God self se woonplek, het daar verlossing gekom. Hy het 'n mens geword, soos ons. En toe God niks goeds hier op aarde kom sien nie, was daar ewe skielik uiteindelik hoop, want toe het hy sy eie seun raak gesien, en hy het toe weer goed gesien, mooi gesien. Vir die eerste keer, was daar van die paradyse tyd af, weer iets moois hier, onder die hemel om te sien. En dis waar ons verlossing lê. Daar het ons anders geword. En daarom is ons vandag in 'n donker, wrede wêreld deel van die kerk van Jesus Christus. Daarom is u na sy tafel toe uitgenooi. Berei jouself nou daarvoor. Voor, hy wat jou anders gemaak het, hy roep jou om weer eens jou andersheid te kom wys. Jy is kind van God, nuut gemaak en verlos. Broeder en suster, ons gaan vanoggend ook verder nog beleef hoe daar verbondskinders van die Here is wat voor God en sy gemeente gaan verklaar, gaan bely hoe hulle weet dat hulle ook anders is. Anders as die wêreld wat rondom hulle is. Wat 'n wonderlike oomblik dat 'n kind van die Here dit kan sê. Ek is nie soos hierdie wêreld nie. Die Here self het my anders gemaak. God kyk uit die hemel. Hy sien hulle vanoggend in die besonder raak. Hulle sê aan 'n wêreld wat dink daar is nie 'n ware God nie. Julle is verkeerd. Hy's daar. Hy weet van my en hy's lief vir my. So sing ons vanoggend almal saam dit wat Psalm 14 vir ons geleer het. Uit Sion sal daar vir ons redding kom. Ons berei ons voor vir sy tafel. Amen.